1 iyun xalqaro bolalarni yoqlov kuni. Bolalar kuni 1949 yilning noyabrida Xotin-qizlarning xalqaro demokratik federatsiyasi shurasi o'tirishida raslana. Әлігі күн білән қолықара жәмәғатшілікнің иқтибарын бұғаларын суғы шафәтінінен соқылау, оларының сәләмәтлігін тәмін ету, демократик һәм кішішілік принципларын негізінде тиешлі тәрбие һәм білім алуға жәліп ету мақсайты болына. Татарстандағы 1 июн һәм бұғаларының хұқықлары тұрышы турында Райнур Шакир сөйләр.
Рәсми мәгълүматларгә караганда, бүгенге көндә Татарстанда 730 мең шамасы бала исәпләнә. Бу күрсәткеч исә республикада яшәүче халыкның 18%-ын тәшкил итә. Татарстанның кичкенә гражданнары өчен дәүләт тарафыннан 10 программа гамәлгә ашырыла. Алар арасыннан бәләкәч, Татарстан балалары, тыныч балачак программалары, талантлы балаларны барлау, балаларның сәламәтлеген кайгырту һәм аларның куркынычсызлыгын тәэмин итү белән бәйле дәүләт программалары санала. Ләкин балаларга карата дәүләтнең төгәл сәясәте булмый торып, аларны бары тик 1 июн көннәгенә иске алуның файдасы бармы икән соң? Бу һәм башка сораулар белән бүген журналист, язучы, Татарстанның атказанган сәнгать эшлекчесе, күп еллар балалар сәнгате, аларның проблемалары белән якыннан кызыксынган Дания Гайнетдиновага мөрәҗәгать иттек. Бүгенге көндә менә балалар тиешенчә якланамы сезнең чәнчә уйлыйсыз?
Минемчә юк кебек. Чөнки менә балалар бүген балаларны халыкара яклау көне, шул уңайдан төрле чаралар үтә. Менә шул чараларда безнең җитәкчеләребез утырса, президент утырса, бүтән җитәкчеләр утырса, аларның чыгышларын караса, аларга матур сүзләр әйтсә, менә шуннан берникадәр нәтиҗә ясар идек. Әле менә мин күп нәрсә түгелгенә Төркиядә балалар бәйрәмендә булып кайттым. Анда балалар булган җирдә җитәкчеләр һәр вакыт катнаша һәм ахырына кадәр соңгы бала чыгып киткәч кенә чыгалар җитәкчеләр. Президент та шулай ук. Бездә балалар икән, балалар гына дип карау шундый уй бар инде безнең җитәкчеләрдә. Менә бүген мөгаен инде күп кенә җирләрдә бәйрәмнәр була торгандыр. Мин үзем Бәхетле балачак ансамбленең чыгышын карарга барам. Ул Мусаҗәл исемендәге опера балет театры бинасында алар инде 17 ел анда концерт куя. Мин анда ел саен барам. Мин анда җитәкчеләрнең утырганын хәтерләмим. Һәм гомумән балалар соңгы вакытларда читтә калды дип беләм. Менә балалар авыру балаларга ярдәм итү үзеннән тәмле халыктан акча җыю. Безнең хөкүмәтнең үзенең балаларга ярдәм итәрлек кеше юкмыни? Бар әлбәттә.
Менә бу Татарстан балаларының бүгенге көндә нинди проблемалар бар сезнеңчә?
Балалар проблемалары күп инде. Иң беренче менә балалар бакчалары җитмәү, бу шулай ук проблемага керәдер дип уйлыйм. Менә татар балаларының татарча укулары, аларның үз ана телендә имтихан тапшыра алмаулары, мин моны шулай ук шушы мәсьәлә дип аңлыйм. Мәктәп яшендә, мәктәп яшендәге балаларны бүген шушы мәсьәләләрдән азат итмәсәк, аңа ярдәм итмәсәк, без алардан нәрсә көтәргә тиеш булабыз? Спорт корылмалары төзелә дибез, аларда да шулай ук түләүле текстиләр эшли, түләүле түгәрәкләр эшли. Без аларны совет чорында бит бөтенләй бушка йөрттек, бушка шөгыльләнә ала иде балалар. Хәзер соңгы вакытларда андый нәрсә бетте дип уйлыйм мин.
Дания ханым, ничек уйлыйсыз, менә балаларны кайгырту буенча дәүләт сәясәте нинди булырга тиеш сезнеңчә?
Дәүләт сәясәте өстен төшерелергә тиеш инде. Президент үзе һәрбер министрлыкка үзенең тиешле юлламасын бирергә тиеш. Менә бу оешма шул мәсьәләдә балаларга ярдәм итәргә тиеш. Бүтән министрлык, бүтән юнәлештә эшләргә тиеш. Бөтенсе балаларны яклауга корылган булырга тиеш. Бездә менә бүген 1 июнь балаларны халыкара яклау көне, шул көнне сүз тиләнә дә бетә. Аларны бит көн саен якларга кирәк. Көн саен якламасак, без аларны нәрсә өмет итәбез? Урамда калып, урам йогынтысына бирелеп, алар инде болай да хәзер бозылып бетте дип уйлыйгынчә. Бөтен балалар да алай юк дип әйтә алмыйм. Шулай да соңгы вакытта балаларга карата игътибар кимеде.
Менә рәсми мәгълүматларга караганда, соңгы 5 ел эчендә Татарстанда балалар йортлары 8-гә кимегән икән, Дания ханым. Бу инде бер яхшы күрсәткечтер дип ышанасы килә.
Мин алай дип уйламас идем. Балалар йортлары, менә мин балалар йортларына үзем дә барам. Балалар йортларында тәрбияләнгән балаларны гаиләгә алган балалар үзләре качып кайталар менә соңгы вакытларда мин инде шактый гына балалар йортларында булдым. Һәм балаларны әти-әниләр менә алган әти-әниләр кире китерә. Балаларны тугач та гаиләгә бирергә кирәк, минемчә. Алар инде шунда гына яраклашып үсә ала.
Ни өчен кире китерә?
Чөнки алар яраклашмаган бу тормышка.
Ияләнә алмыйлар бер-берләренә, шулаймы?
Ияләнә алмыйлар, әйе. Тәрбия бөтенләй башка. балалар йортларында. Аны үскеч кенә гаиләләргә тарату мөмкин әйбер түгел. Менә мин күп кенә балалар йортларында булганым бар, кошып кайталар һәм әтиәниләре кире китерә.
Ә менә бу темада психологлар нәрсә дип киңәш итә икән? Сезгә ишетергә туры килмәдеме?
Менә алар аерым үзләре менә гаилә булып яшәргә ияләнмәгән. Алар теге бөтен сөкүмәт яши һәр берсенең үзенең әйберсен булдырасы килә. Алар бер-берсенә урлап әйбер алалар, әйбер ашыйлар мәсәлән, бер-берсенекне тияләр. Менә шул проблема иң беренче чиратта өскә калкып чыга дип уйлыйм. Чөнки психологлар да шушы мәсьәләне күтәрә. Гаиләгә яраклашмаган алар. Менә шул общага дигән, менә русча әйтсәк инде общагага ияләшкән шул мәсьәлә аларны тәрбия чарасыннан ничектер бетәрә кебек.
Ягъни әле монда балалар йортлары ябылды, кимеде дип кенә проблема бетми булып чыга шулай бит?
Ул ябылмаячакты. Ябылмаячак. Чөнки баланы тугашта 3 яшькә кадәр ала икән, әле ул аны тәрбияләй ала. 3 яшьтән арттымы уларны тәрбияләргә бик азы тәрбиягә бирелә торган балалар булып чыга шул.
Ягъни балаларны халыкара яклау көнендә әле балаларның проблемалары һаман да көн үзәгендә кала бирә дип әйтергә телисез, Даниягна, шулаймы?
Көн үзәгендә кала бирә, чөнки менә уйлап карагыз, менә балалар мәктәптә бер-берсен кыйнашалар, бер-берсен үтерешәләр хәтта. Менә шундый очраклар бар. Ә аларны кем яклый? Алар каяндыр күреп үсәләр бит, бер-берсенә шундый агрессив тәрбияләнәләр, хәтта гаиләдә булган балаларда. Әле безнең эшлисе дә эшлисе. Бу өлкәдә укытучылар да эшләп җиткермәй кебек, гаилә дә шулай ук акча артыннан куа, чөнки аның да гаиләне алып барасы килә. Балалар каядыр читтә кала кебек.
Дип белдерде журналист язучы Дания Гайнетдинова 1 июнь балаларны халыкара яклау көне уңаеннан.
Казаннан Райнур Шакир язмасы булды.